ugens tema på DAM-radioen.
I 1985 skrev Nana Afrika velgørenhedssangen, som de fleste også bare kalder for Afrikasangen. Og det blev det mest spillede og solgte nummer det år. 150.000 eksemplarer har sangen solgt som single og kassettebånd. Og samlet set var det omkring 2,5 millioner kroner, der blev samlet ind til Afrika af Nanas sang dengang. Og det var jo en lang række af de største stjerner i dansk rock. Allan Mortensen, Sanne Salmonsen, Lis Sørensen, Thomas Helmig osv. osv. Nu er sangen 25 år efter blevet genindspillet, og det er jo så med nutidens stjerner. Thomas Ring, Thomas Buttenschøn, Ida Kåre og mange, mange andre. Der er to genganger fra den første version, Leif Sylvester og Flemming Bamse Jørgensen. Men der er en genganger mere, og det er produceren, musikeren og produceren Kim Sagel, der producerede den første version, har også produceret den nyeste version, som ligger til download på Røde Korsets hjemmeside nu. Og nu har vi ringet op til Kim Sagel. Du er med på telefon. Velkommen til, Kim Sagel.
Tusind tak skal du have.
Du har jo som sagt produceret begge versioner af Nanas Afrika. Og nu skal jeg lige høre dig. Nu har du så erfaring fra to omgange her. Når man får sådan en flok stjerner ind i studiet, som jo både godt vil hjælpe og støtte omkring en god sag, men også gerne vil præsentere sig bedst muligt som sanger, og jeg ved ikke, om der er nogen, der også gerne vil synge et par år længere end de andre osv. Hvordan får man styr på sådan en flok stjerner der i studiet?
Det er et fint spørgsmål. Jamen altså, de er faktisk meget disciplinerede. Netop fordi de alle sammen er samlet og sidder og venter sammen, så opstår der helt automatisk en form for kollektiv ydmyghed, vil jeg sige, omkring det. Og jeg havde faktisk også sagt til dem, der organiserede hele projektet, at nu stod jeg jo kun for den musikalske produktion, men udenom sådan en produktion er der en stor organisation, der arbejder for at få alle de her mennesker til at komme. Og der havde jeg faktisk lagt vægt på, jeg synes, man skulle undgå at lade managers og sådan nogen komme med, sådan så det kun var kunstnerne, der var der. Og for at vende tilbage, så synes jeg, at der var en fin respekt og ydmyghed i omkring projektet. Så det var faktisk ikke så stor en opgave, den del af det overhovedet, at få folk til at være ydmyge, hvis man kan bruge det ord.
Og gælder det både i 1985 og så her i 2010?
Ja, det er fuldstændig parallelt, vil jeg sige. Mm. At når alle de der er samlet sammen, og de ved, de har fået en, de ved, de skal have en linje, for de har jo den gamle sang som reference, så der var mange, der kom og spurgte, hvad for en linje får jeg? Så de var ligesom indstillet på, at de fik en linje hver. Ja. Og så var der så mange med, at jeg med det samme til alle folk, når de kom, sagde til dem, at vi har sat to mennesker på hver linje, og så kan vi finde ud af, hvordan vi organiserer det. Og mange af dem gik så ned i kantinen der og sad og rode med deres linje og havde selv et bud på, hvordan det kunne være, de skulle synge deres linje. Mm. Så det var fuldstændig problemfrit.
Men Kim Sagel, hvilken metode bruger du, og det gælder jo selvfølgelig så både 85 og så nu, hvilken metode bruger du til den her altså udvælgelse? Du siger, I giver alle to linjer hver. Hvordan sætter du dig ned og vælger ud? Nu ved jeg ikke, hvor du var med til også at vælge kunstnere osv.
Altså, i princippet var jeg ikke med til at vælge kunstnere, men jeg har foreslået nogen. Og så er der også nogle andre, som er blevet valgt, og så har jeg også foreslået nogen, som ikke er blevet valgt. Jeg har ikke haft det afgørende over på, hvem der skulle synge på pladen. Så, men når man skal finde ud af, hvem der skal synge hvor, så er der nogle... Man kan stille forskellige kriterier op. Og Røde Kors havde udvalgt nogle mennesker til at organisere hele det her projekt, og de havde nogle kriterier, nogle forestillinger om, hvordan det skulle være, og jeg havde nogle forestillinger, og så blandede vi simpelthen bare kortene den måde, vi havde forestillet os. Men en ting var vi enige om, at vi gerne ville give Basim den første linje, og det havde vi begge to, alle parter, havde fået den idé uafhængigt af hinanden, fordi han var den yngste, og han ligesom kunne være nutidens Thomas Helmig. Det var vi enige om, og så var vi måske også enige om, at det skulle være en mand og en kvinde, der sang hver, som skulle dele hver linje. Og så havde jeg også en forestilling om, at dem, der var genganger, og i virkeligheden skulle der have været 4-5 stykker, men der var simpelthen sygdom og Nogen havde misforstået dagen og var slet ikke til stede og så videre. Så det blev kun til 3 gengange, og nu sagde du dit oplæg, det var 2, men det var faktisk 3. Og Nana var også med.
Og ja, det glemmer jeg jo. Hun stod jo også for at styre koret og alt det her. Det er jo...
Ja, altså, men så hvad hedder det, så der foreslog jeg, at dem, der var genganger, de fik den samme linje som dengang, fordi det var sjovt for publikum at gense dem det samme sted. Det synes jeg var en sjov ting. Men ellers så var mit væsentligste kriterie, det var, at vi skal samle penge ind til Røde Kors. Det er det, der er formålet. Og at folk måtte ligesom putte deres imagepleje agenda lidt i lommen. Det var simpelthen mit udgangspunkt.
Ja.
Men ligger der en erkendelse i, at selvfølgelig er der også imagepleje, selvfølgelig tænker de alle sammen på, hvordan de tager sig ud sådan et sted der, og det er sjovt at være med til, og det kan give dem måske et løft på en eller anden måde, hvad ved jeg, ud over at de hjælper Afrika.
Mm.
Men jeg tror da nok, de mange af de ældre, de kommer med for at hjælpe mere, end de gør det for at markere sig. Men jeg vil da ikke, man ville da være dum, hvis man troede, at folk ikke også gør det for at markere sig.
Ja. Men Kim Sagel, hvad med dig selv? Altså, nu har du produceret den første version, som jo blev kæmpe hit, og alle kender jo Afrika og sådan noget. Afrika-sang. Ja. Hvad tænkte du selv, da du blev spurgt om du ville producere den nye version?
Jamen, for det første, så havde jeg for en måneds tid siden lavet et interview med Politikken, som blev sendt på dagen, hvor vi lavede det for 25 år siden, et stort dobbeltsidigt opslag, som var baseret på interviews med en 7-8 forskellige, måske 10, jeg kan ikke huske hvor mange personer. Og hele artiklen var bare citater fra alt, hvad vi sagde omkring det her 25 år efter. Og så var det sat sammen, sådan, så det var sådan nogenlunde historisk korrekt. Så jeg havde egentlig været gearet på det der, og så kom opregningen om det der med at lave den igen. Så der havde jeg jo gået og tænkt over det, fordi jeg lavede den der artikel, hvor jeg måske var den, der blev citeret mest, fordi jeg var den, der var til stede hele tiden. Så på en måde, så var jeg ligesom forberedt på det, rent psykologisk, og tænkte, jamen, det er da egentlig meget naturligt, og ud fra en indsamlingsmæssig vinkel, så synes jeg, at det var en rigtig god idé. Man kan selvfølgelig diskutere, om det kunstneriske er forsvarligt, om man skulle have lavet et nyt nummer. Det kunne man også have gjort, men Røde Kors ønskede så meget, at det var Afrikasangen, og at det, ja, at det skulle ligne den gamle.
Ja.
Og hvis det er deres vurdering, så respekterer jeg det. Det gjorde vi.
Hvad så måtte du ud? Hvor kunne du finde spolebåndene frem og så videre?
Jamen, det var faktisk ikke min opgave, men vi ringede til Sony, som ejer det nu. Det er jo blevet solgt for genlyd over til BMG og videre til Sony, tror jeg. Sådan er gangen i det.
Ja.
Jamen, de skulle finde, om vi overhovedet kunne finde båndene. Og de blev så fundet på et lager nede i Roskilde.
Nå, her i byen simpelthen.
Nå, ja, lige præcis. Så det er det meget sjovt for jer, den vinkel er på. Ja. Men de har ligget der i 25 år.
Det var ikke Barokmuseet, vel?
Nej, men det kunne det godt have været.
Danmarks Rockmuseum skal jo ligge her i...
Men det sjove ved et rockmuseum, det skal jo gengive ting, som er ikke eksisterende.
Ja, det er det.
Og det kan man jo ikke sige om Afrikasang, den er højst eksisterende. Og jeg ved jo fra, at når jeg er ude at spille steder, når de så begynder at spille musik bagefter, mens man går og pakker sammen, jamen det er fandme ikke ofte, eller det er ikke sjældent, at man ikke hører det. Altså det er ganske ofte faktisk, at man hører den spillet, og folk skråler med på den. Så den er på mange måder aktuel stadigvæk. Og det er jo alle støttesangsmåder, vil jeg sige.
Men hvordan har du så arbejdet med de spolebånd, der blev fundet frem her i Roskilde?
Jamen, det der sker med sådan nogle bånd, det er, at de bliver bagt. Simpelthen for sådan nogle bånd, de er lavet af materiale, så når hvis du afspiller dem på båndoptageren, så går de i stykker. Så de skal bages ved en bestemt antal grader i et bestemt tidsrum, og så kan de spilles én gang, og så er de døde. Så derfor så skulle det, er det ikke, jeg er jo ikke tekniker, jeg er jo sådan en, der snakker og får idéer og afviser idéer, så det er faktisk ikke mig, der gør det. Det var det studie, som vi indspillede i, de havde faktisk alle de faciliteter, der skulle til, fordi et stort studie i dag kasser noget. Og det har vi så filmet. Vi har lavet sådan en film om det, og det er simpelthen starten på den nye Afrika-video.
Ja.
Det er, at man ser, at det her bånd bliver fundet frem og bagt, og så bliver der tændt en båndoptager, hvor man ser sådan nogle gamle hvad hedder, analoge symboler, og så bliver der klippet, og så ser man de digitale symboler, og så starter Afrikasangen. Og så under hele det her filmforløb, der er der så noget afrikansk musik, som jeg har lavet med Mads Mikkelsen, som jo spillede trommer
på den gamle, på
den originale, og ham har jeg brugt som co-producer. Okay. Og det var enormt skægt at arbejde med ham igen.
Ja. Men hvordan så, når du så havde det her grundbånd bagt og overført til digital, ja. Hvor meget har du så pillet ved det der, ved musikken og lyden?
Ikke så meget, fordi det lød simpelthen enormt godt.
Du har bare gjort det så godt i 85,
ja.
Så...
Nej, det er fordi, vi talte faktisk om, hvordan det kunne være, at det lød så godt. Og vi har kommet frem til masser, jeg har talt en del om det, fordi vi var overrasket over, hvor godt det lød. For vi regnede med, at lyden i dag var meget bedre.
Ja.
Men forholdet er sådan, at dengang, der var der en 5-6 store studier i Danmark, og de lavede plader konstant i 10 år i træk.
Ja.
Så de var simpelthen top-tunet, altså. Hvor i dag, der studierne har ikke nær så meget at lave. Og mange laver hjemmeproduktioner hjemmefra på deres computer, og så kommer de kun og laver sang og den slags.
Ja.
Men dengang, der lavede man jo hele opstillingen med trommer og bas, og det vil sige, at man var simpelthen i højeste record mode, om jeg så må sige. Altså kvaliteten var simpelthen enormt høj, fordi man arbejdede ekstremt meget med at lave plader hele tiden. Det var vores analyse af det der, fordi man skulle jo egentlig tro, at vi var blevet bedre, men det var der ingen grund til at lave meget om på. Vi har komprimeret det lidt, fordi radio er anderledes i dag, end det var dengang.
Men det er jo sjovt, altså på trods af den digitale udvikling og så videre, så gør det egentlig ikke, at kvaliteten er, generelt, altså også i produktionen i dag, er højere end dengang.
Nej, altså jeg vil sige, mit syn på det er, at generelt er kvaliteten dårligere.
Mm-hmm.
Desværre.
Ja.
Ikke fra kunstnernes side, men fra, om jeg så må sige, det pres, som der ligger i, at der skal produceres så meget, som alle de digitale medier og alle de platforme, der er, spørger efter. Så efterspørgselen er så stor efter musik. Ikke, at der skal betales for det, for det bliver der jo nærmest ikke. Men altså, der skal bruges så meget musik, at produktionen, også med alle de muligheder, der er, bliver måske lidt sløset, måske også lidt mere ensrettet, fordi man vælger nogle normer og nogle måder at gøre tingene på, og så holder man fast i dem, når det er en succes. Og der synes jeg måske, at 80'erne var lidt bedre til at udvikle nogle måder at gøre tingene på, som måske var lidt mere nuanceret og lidt mere mangfoldige. Altså, det er jo bare min personlige mening. Det kan godt være, at jeg ikke har ret i det, men det er sådan, jeg opfatter det faktisk.
Det er også din personlige mening, vi spørger efter.
Jamen, det er fordi, altså, der er sikkert mange, der laver skide gode, altså, der er mange skide gode komponister og sanger i dag, og det er ikke deres arbejde, jeg taler om. Jeg snakker kun om den rent tekniske og markedsmæssige vinkel på det. Og hvordan det knytter an til, hvad det gør ved det kunstneriske arbejde. Og det er ikke altid lige heldigt, synes jeg.
Hvis vi så ser på, du sagde, at din metode var sådan set meget lig, altså og arbejdsmæssigt var det meget lig 85, og da I nu gik i gang her til august i 2010. Men hvis man sådan ser på sangerne, altså som musiker eller som kunstner, hvordan var de anderledes at arbejde med nu i forhold til for 25 år siden?
Altså jeg vil sige, med de rammer, vi blev givet, og det var, at vi havde en dag til alle sangerne, og vi havde én sang, og vi havde en bestemt tekst, og vi havde den samme producer, så vil jeg sige, så var det ikke den store forskel, fordi rammerne var så mange, at man næsten ikke kunne gøre det på andre måder, end vi også gjorde det dengang. Altså med andre ord, at der var ikke så meget rafle om. Vi var enormt meget bagud efter de første 5 timer, og vi nåede det. Vi skulle bare lige bruge 5-6 timer ekstra. Vi arbejdede fra klokken 9 til klokken 3:30 om morgenen i et stræk, uden pauser. For alle, hvor mange er det, 27-29 sangere med, og få koret indspillet, og få filmet dem alle sammen, for det skulle de. Og der kan man sige, at fra forskellen på dengang og i dag, det var, at dengang, der var videoholdet blevet tvunget til at bare være en flue på væggen, og fik ikke lov til at lave specielle filmoptagelser. Men der må man sige, der er sket en stor forandring med videoer, fordi det billede, det sprog, det kunstneriske sprog, som videoen har, det er jo ekstremt veludviklet i forhold til dengang. Og der må man jo respektere, at filmfolk i dag, de skal bruge mere tid og mere indstillinger og flere forskellige typer skud og alt det her. Så det gjorde noget ved vores arbejde med sangen, med ren indspil. Vi havde simpelthen mindre tid. Og det betyder selvfølgelig noget for stringensen i arbejdet, at man er nødt til at være lidt mere stram i betrækket. Ikke at man sådan humørmæssigt bliver det, men altså planlægningen af det, og nu skal vi være færdige, og nu skal du vælge en af de tre versioner, du har sunget, og sådan noget. Der var jeg måske lidt sådan, nu skal vi vælge-agtigt.
Diktatoragtigt.
Fordi vi var tvunget af omstændigheder. Ikke?
Ja. Her til sidst, Kim Sagild, jeg stiller dig et spørgsmål, der du, det er måske svært at svare på, men hånden på hjertet, hvilken af de to versioner kan du bedst lide? 85
det vil jeg kunne svare dig, det vil jeg kunne svare dig på helt ægte, når jeg har set resultatet af det her. Fordi mit kriterie for det her, det er, om Røde Kors får penge i kassen. Det er simpelthen det væsentligste, og jeg har hele tiden brugt det, fordi jeg tænkte fra starten, det kan simpelthen ikke betale sig for mig at begynde at sammenligne kunstnerisk, fordi der er gået 25 år, og vi er alle sammen blevet anderledes, og der er nye folk, og der er nye indsamlere, og der er nye givere. Så det kommer simpelthen an på, hvordan det går for Røde Kors. Det er simpelthen omdrejningspunktet. Rent kunstnerisk, så kan man sige, det lyder sgu mærkeligt, men man kan næsten ikke sammenligne det, fordi der er gået 25 år. Men det er klart, at når man er 33 og styrer hele den danske rockelite, så sætter det sig i ryggraden på en anden måde, end når man er 58, som jeg er i dag. Og man skal producere og samproducere en hel masse, som man slet ikke kender. Hvor jeg kendte næsten alle de andre dengang. Så det er to forskellige oplevelser. Men indtil videre, så er den her oplevelse lige så rig, som den første, men kunstnerisk kan jeg ikke, det er sgu svært, altså, det er umuligt at sige, jeg synes, de er lige gode, men altså, det er Røde Korsvinklen, der er den vigtigste for mig.
I forbindelse med denne uges tema, 25-året for velgørenhedssangen Afrika, siger vi her tak til musiker og producer Kim Sagild.